Розділ другий. Ми повечеряли дарунами з ковбасою й яйцями. Чудова страва. Яєць я майже 2 роки не їв, не кажучи вже про даруни. Ситі та задоволені, сидимо навколо великого столу в нашій їдальні і попиваємо каву з жолудів, присмачену сахарином. Горить лампа, співає канарка, навіть піч натоплена. Вовк лежить під столом і спить. Так добре, що краще не буває.
«Ну, Ернсте, розкажи, де ти бував? Що пережив?» – питає батько.
«Що пережив?» – повторюю я, подумавши. «По суті, нічого такого. Просто весь час воювали. Що ж там було переживати?» Як не ламаю голову, нічого путнього не спадає на думку. Про фронтові справи з цивільними, звісно, говорити не будеш. А іншого я нічого не знаю.
«У вас тут, напевно, набагато більше новин», – кажу я на своє виправдання.
«Отак, новин чимало. Сестри розповідають, як вони їздили в село роздобувати продукти для сьогоднішньої вечері. Двічі у них все відбирали жандарми на вокзалі. На третій раз вони зашили яйця в підкладку пальто, картоплю сховали в сумки, підвішені під спідницями, а ковбасу заткнули за блузки. Так і проскочили. Я слухаю їх не дуже уважно. Вони виросли відтоді, як я бачив їх востаннє. Можливо, я тоді просто нічого не помічав, але тим сильніше це впадає в очі тепер. Ільза, ймовірно, вже перевалило за 17. Як летить час?
«Ти чув, що радник Пляйстер помер?» – питає батько.
Я заперечно хитаю головою.
«Ні, не чув. Коли?» «У липні, числа 20-го».
На грубці свистить чайник. Я перебираю китиці з катертини. «Так, так, у липні, – думаю я, – у липні». За останні 5 днів липня ми втратили 36 чоловік. Я на силу міг назвати тепер імена хоча б з 3 із цих 36. Так багато померло після них.
«А що з ним було?»
– мляво питаю я, обважнівши від незвичного тепла.
«Уламок снаряда чи куля?» «Ну що ти, Ернсте?»
– дивується батько моєму питанню.
«Він же не солдат. У нього було запалення легенів».
«О, справді», – схопився я і випростався на своєму стільці. «Буває ще й таке». Вони розповідають про все, що сталося з часу моєї останньої відпустки. Голодні жінки до напівсмерті побили господаря м'ясної крамниці на розі. Якось наприкінці серпня на сім'ю видали по цілих 5 кілограма риби. У доктора Кнотта вкрали собаку і, мабуть, пустили її на мило. Фройляйн Ментруб народила дитинку. Картопля знову подорожчала. Наступного тижня на буйні, кажуть, будуть продавати кістки. Молодша донька тітки Грети минулого місяця вийшла заміж. І уяви, за ротмістра. У шибку стукає дощ. Я знизую плечима. Як дивно сидіти в кімнаті. Дивно бути вдома. Сестра раптом замовкає.
«Ти зовсім не слухаєш, Ернсте?»
– здивовано каже вона. «Та ні, слухаю», – запевняю я її, і щосили намагаюся опанувати себе.
«За ротмістра? Ну так, вона вийшла заміж за ротмістра».
«Уявляєш, як їй пощастило?» – жваво продовжує сестра. «У неї ж усе обличчя в ластовинні. Що ти на це скажеш?» «Що мені сказати? Якщо шрапнель потрапить у голову ротмістра, то ротмістр точно так само випустить дух, як і будь-який інший смертний». Рідні продовжують базікати. Але я ніяк не можу зібрати докупи своїх думок. Вони весь час розбрідаються. Встаю і підходжу до вікна. На мотузці висить пара сірих кальсонів. Вони ліниво погойдуються в сутінках. Непевний присмерк раннього вечора сіруватий. І раптом переді мною, примарно і віддалено, постає інша картина. Похитується на вітрі білизна. Самотня губна гармоніка у вечірній час. Нічний похід. Трупи негрів у вицвілих блакитних шинелях. Губи убитих потріскані. Очі налиті кров'ю. Газ. На мить усе це чітко постає переді мною. Потім, сколихнувшись, зникає. І знову погойдується на мотузці кальсони. Видніється сірувата імла. І знову я відчуваю за спиною кімнату, рідних, тепло, надійні стіни. Усе це вже минуле, думаю я з полегшенням і швидко відвертаюся від вікна.
«Що з тобою, Ернсте?» – питає батько. «Ти 15 хвилин не можеш всидіти на місці».
«Це, напевно, від утоми», – припускає мати. «Ні», – кажу я в якомусь сум'ятті і намагаюся розібратися з собою. «Ні, не тому. Але я, здається, дійсно не можу довго всидіти на місці. На фронті в нас не було стільців. Ми валялися аби де. Я просто відвик».
«Дивно», – каже батько.
Я знизую плечима. Мати посміхається.
«Ти ще не був у себе в кімнаті?» – питає вона.
«Ні», – кажу я і вирушаю до себе. Відчиняю двері. Від знайомого запаху невидимих у темряві книг у мене б'ється серце. Нетерпляче вмикаю світло. Потім озираюся.
«Все залишилося, як було», – говорить за моєю спиною сестра.
«Так, так», – відповідаю я неуважно. Мені хочеться побути на самоті. Але всі вже тут. Вони стоять у дверях і підбадьорливо поглядають на мене. Я сідаю в крісло і кладу руки на стіл. Який він напрочуд гладкий і прохолодний. Так, усе на старому місці. Ось і прес-пап'є з коричневого мармуру. Подарунок Карла Фокта. Воно стоїть на своєму місці, між компасом і чорнильницею. А Карл Фокт убитий на Кемельських висотах.
«Тобі вже не подобається твоя кімната?» – питає сестра.
«Ні, чому ж?» – нарішуче кажу я. «Але вона якась маленька?» – батько сміється.
«Такою вона завжди була!»
«Звичайно», – кажу я. «Але чомусь мені здавалося, що вона набагато просторіша».
«Ти так давно не був тут, Ернсте», – каже мати.
Я мовчки киваю. «На ліжко, будь ласка, не дивися. Я ще не поміняла білизну». Я обмацую кишеню своєї куртки. Адольф Бетке подарував мені на прощання пачку сигар. Мені хочеться закурити зараз одну з них. Все навколо стало якимось непевним, ніби паморочиться в голові. Я жадібно вдихаю тютюновий дим, і відразу стає легше.
«Ти куриш сигари?»
– здивовано і мало не з докором каже батько. Я не менш здивовано дивлюся на нього. Звичайно, вони входили на фронті в наш пайок. Ми отримували по 3-4 штуки щодня. Хочеш? Похитуючи головою, він бере сигару.
«Раніше ти зовсім не курив».
«Так, раніше», кажу я. Мені трохи смішно, що він надає цьому такого значення. Раніше я б, звичайно, не дозволив собі сміятися з батька. Але повага до старших випарувалася в окопах. Там усі були рівні. Крадькома поглядаю на годинник. Я тут якихось 2 години, але мені здається, що відтоді, як я розлучився з Віллі і Людвіком, минуло кілька місяців. Найохочіше я б негайно помчав до них. Я ще не можу звикнути до думки, що залишуся в сім'ї назавжди. Мені все ще вважається, що завтра або післязавтра ми знову будемо крокувати пліч-опліч, клянучи все і вся, покірні долі, згуртовані воєдино. Нарешті я встаю та приношу з передпокою шинель.
«Хіба ти не проведеш цей вечір з нами?» – питає мати.
«Мені потрібно ще з'явитися в казарму. кажу я, адже справжню причину вона однаково не зрозуміє. Вона виходить зі мною на сходи. «Зачекай», каже вона, «тут темно, я тобі посвічу». Від несподіванки я зупиняюся. «Посвітити? Для того, щоб зійти цими кількома сходинками?» «О, Господи! Через скільки багнистих вирв, через скільки розритих доріг мені довелося ночами пробиратися під обстрілом і в повній темряві. А тепер, виявляється, мені потрібне світло, щоб зійти сходами. Ох, мамо, мамо!» Але я терпляче чекаю, поки вона принесе лампу. Мати світить мені, і мені здається, ніби вона в темряві гладить мене по обличчю. «Будь обережний, Ернсте», – напучує вона мене, – «щоб із тобою в темряві нічого не сталося». «Що ж зі мною може статися, мамо, тут, на батьківщині, коли настав мир?» – кажу я і посміхаюся їй. Вона перегинається через перила. Від абажура на її маленьке, порізане зморшками обличчя, падає золотистий відблиск. За нею колишуться світло й тіні, створюючи ефект неправдоподібності, нереальності того, що відбувається. І раптом щось хвилею піднімається в мені, якесь особливе розчулення стискає мені серце, майже страждання. Немов немає у світі нічого, крім цього обличчя. Немов я знов дитина. Мені потрібно світити на сходах. Хлопчисько, з яким на вулиці може щось трапитись. І мені здається, ніби все, що сталося відтоді, як минуло моє дитинство, лише сон. Але світло лампи різко відблискує на пряжці мого ременя. І наступної миті я уже не дитина. На мені солдатська шинель. Швидко, стрибаючи через 2-3 сходинки, я збігаю вниз і штовхаю двері. Мене жене нетерпіння швидше побачити товаришів. Перший, до кого я заходжу, Альберт Троске. У його матері заплакані очі. Сьогодні, видно, так годиться, і нічого страшного в цьому немає. Але й Альберт не схожий на себе. Сидить за столом понурий, ніби побитий пес. Поруч із ним його старший брат. Я давно його не бачив і знаю лише, що він довго лежав у лазареті. Він погладшав, у нього здорове, рум'яне обличчя. «Привіт, Гансе!» – весело кажу я. «Ти вже здоровий? Ну, як життя? На ногах краще, ніж в ліжку». Він бурчить у відповідь щось невиразне. Фрау Троске схлипує і виходить з кімнати. Альберт робить мені знак очима. Нічого не розуміючи, озираюся і тільки тепер бачу біля стільця Ганса Милиці. «Ти все ще не одужав?» – питаю. «Одужую потроху», – відповідає Ганс. «Минулого тижня виписався». Він бере Милиці і, спираючись на них, двома стрибками перекидає себе до грубки. У нього ампутовані ступні. На правій нозі – залізний протез, на лівій – штучна нога в черевику. Я соромлюся своїх дурних питань. «Пробач, Гансе, я не знав», – кажу я. Ганс киває. Він відморозив ноги в Карпатах. Це ускладнилося гангреною, і врешті-решт довелося зробити ампутацію. «Слава Богу, що тільки ступні, не вище». Фрау Троске принесла подушку і кладе її під ноги Гансові. «Нічого, Гансе, одужаєш як слід і будеш ходити як усі». Вона сідає поруч із сином і ніжно гладить йому руки. «Так», – кажу я, аби хоч щось сказати. «Добре, що тільки ступні». «З мене й цього вистачить», – відповідає Ганс. Я простягаю йому сигарету. Що робити в такі хвилини? Що не скажи, навіть із найкращими намірами, все здається грубим. Ми, правда, розмовляємо про щось, натужно, з паузами. Але коли хто-небудь із нас, Альберт або я, встає і рухається по кімнаті, Ганс дивиться на наші ноги потемнілим, змученим поглядом, й очі матері прямують туди ж. І обидва, мати і син, невідривно дивляться нам тільки на ноги, супроводжують поглядом туди-сюди. У когось є ноги, а в когось немає. Напевно, він тепер ні про що інше не може думати, а мати думає тільки про нього. Вона не бачить, що Альберт від цього страждає. За кілька годин перебування вдома він зовсім зажурився. «Нам ще потрібно сьогодні в казарму, Альберте», – кажу я, підказуючи йому зручний привід вийти. «Ходімо?» «Так», – миттю відгукується він. На вулиці ми полегшено зітхаємо. Вечірні вогні м'яко відображаються на мокрому асфальті. Ліхтарі блимають на вітрі. Альберт втупився кудись у порожнечу перед собою. «Я ж нічим не можу йому допомогти», – насилу говорить він. «Але коли я з ними, коли я бачу його і матір, мені все здається, ніби я в чомусь винен. Я просто соромлюся своїх здорових ніг. Відчуваєш себе негідником від того, що ти цілий і неушкоджений. Хоч би руку мені прострелило, як Людвіку, тоді б я не почувався так жахливо». Я намагаюся його втішити, але він дивиться убік. Мої слова його не переконують, та мені вони приносять полегшення. Так завжди буває, коли втішаєш. Ми йдемо до Віллі. У його кімнаті все догори дном. Розібране ліжко стоїть біля стіни. Ліжко необхідно подовжити. На війні Віллі так виріс, що не поміщається на ньому. Усюди розкидані дошки, молотки, пилки. На стільці стоїть величезна миска з картопляним салатом. Віллі в кімнаті немає. Його мати повідомляє нам, що він уже годину сидить на кухні. Вирішив зішкребти з себе бруд. Ми чекаємо. Фрау Гомейер, стоячи на колінах, порпається вранці сина. Похитуючи головою, вона витягає звідти брудне дрантя, яке колись було шкарпетками. «Самі діри!» – бурчить вона, докірливо дивлячись на мене й на Альберта. «Товар воєнного часу», – кажу я, знизуючи плечима.
«Товар воєнного часу. Скажи, будь ласка, який ти розумний. Це була вовна найвищого гатунку. Я цілий тиждень бігала, поки роздобула їх, а зараз хоч викинь. Тепер таких не дістанеш».
Вона засмучено досліджує жалюгідне лахміття.
«Навіть на фронті можна було б урвати хвилинку і хоч раз на тиждень на швидку перемінити пару шкарпеток. Востаннє, коли він був удома, я дала йому з собою 4 пари. І лише 2 він привіз назад. Та ще в такому вигляді».
Вона проводить рукою по дірках. Тільки я зібрався було захищати Віллі, як він сам, радісний і з шумом увірвався в кімнату.
«Ось це називається пощастило! Кандидат на суп. Ну, хлопці, у нас сьогодні ввечері буде куряче фрикасе».
У високо піднятій руці Віллі тримає як прапор величезного півня. Золотисто-зелене пір'я півнячого хвоста райдушно переливається. Гребінь червоніє пурпуром. На дзьобі повисли крапельки крові. Хоч я й ситно поїв, але в мене тече слинка. Віллі в захваті розмахує півнем. Фрау Гомейр піднімається з колін і випускає крик.
«Де ти взяв його, Віллі?»
Віллі з гордістю рапортує, що він видивився півня за сараєм, зловив, зарізав і все за 2 хвилини. Він поплескує матір по плечу.
«Цього ми навчилися на фронті. Недарма я часто заміщав кухаря».
Вона дивиться на сина так, ніби він проковтнув бомбу. Потім кличе чоловіка та знеможено стогне.
«Оскаре, подивися, що він накоїв. Він зарізав племінного півня біндінгів».
«До чого тут біндінг?» – дивується Віллі.
«Та це ж півень молочника біндінга, нашого сусіда. О, Боже мій, і як тільки в тебе рука піднялася?»
Фрау Гомейр у розпачі опускається на стілець.
«Я ж не міг випустити з рук таку смачнючу страву. У таких випадках я дію автоматично».
Фрау Гомейр не може заспокоїтися.
«Тепер почнеться! Біндінг страшенно нервовий!»
«За кого ти мене маєш, мамо?» – ображено заявляє Віллі.
Невже ти думаєш, що мене бачила хоч одна жива душа? Я тобі що, новачок? Це 10-й півень, якого я зловив. Ювілейний півень. Можемо з'їсти його із спокійним сумлінням. Твій біндінг ні про що не здогадається.
Віллі розчулено дивиться на півня.
Дивись у мене, щоб був смачним. Ми його зваримо чи засмажимо?
Невже ти думаєш, що я хоч шматочок з'їм від цього півня?
Розлючено кричить фрау Гомейр.
Негайно віднеси його назад.
Ну, я ще з глузду не з'їхав, заперечує Віллі.
Але ж ти украв його,
стогне мати.
Украв?
Віллі вибухає реготом.
Ну ти сказонула.
Я його реквізував, роздобув, знайшов. А ти вкрав?
Про крадіжку ще можна говорити, коли беруть гроші. А не все те, що йде в їжу. У такому випадку, Ернсте, ми з тобою чимало накрали, правда ж?
Ну, звичайно, Віллі, кажу я. Півень сам попався тобі в руки. Як той півень командира другої батареї в Штадені. Пам'ятаєш, як ми тоді на всю роту приготували куряче фрикасе? За рецептом, на одну курку один кінь.
Віллі втішено посміхається і пробує рукою плиту.
Холодна.
Розчаровано тягне він і звертається до матері.
У вас немає вугілля?
Від хвилювання фрау Гомейр втратила дар мови. Вона може лише похитати головою. Віллі заспокоює її.
Завтра роздобудемо й паливо, а на сьогодні достатньо буде цього стільця. Йому однаково час у смітник.
Фрау Гомейр із жахом дивиться на сина. Потім вириває у нього з рук спочатку стілець, потім півня і вирушає до молочника Біндінга. Віллі щиро обурений.
Іде він геть, і пісня замовкає.
Похмуро декламує він.
Ти щось у всій цій історії розумієш, Ернсте?
Те, що можна взяти на підпал стілець, хоч на фронті ми спалили одного разу ціле піаніно, щоб зварити гніду в яблуках кобилу. Це ще я можу якось зрозуміти. Мабуть, зрозуміло і те, що тут, удома, не слід потурати мимовільним рухам рук, які хапають все, що погано лежить. Хоч на фронті добути їжу вважалося справою везіння, а не моралі.
Але якщо півня, який однаково уже зарізаний, треба повернути власникові, тоді як кожному новобранцеві ясно, що крім неприємностей, це ні до чого не призведе. По-моєму, чисте безглуздя.
Якщо це увійде тут у моду, то ми ще з голоду здохнемо, ось побачиш.
Збуджено стверджує Віллі.
Якби ми були серед своїх, ми б через півгодини їли розкішний фрикасе. Я приготував би його під білим соусом.
Погляд його блукає між плитою і дверима.
Знаєш що? Давай втечемо, пропоную я. Тут дуже згустилася атмосфера.
Але в цей момент якраз повертається фрау Гомейр.
Його не було вдома, каже вона, захекавшись, і в хвилюванні збирається продовжувати свою промову, але раптом помічає, що Віллі в шинелі.
Це відразу змушує її забути все інше.
«Ти що, вже йдеш?»
«Так, мамо, ми йдемо в обхід», – говорить він, сміючись.
Вона починає плакати. Віллі зніяковіло поплескує її по плечу.
«Я скоро повернусь. Тепер ми завжди будемо повертатися. І дуже часто. Може, навіть занадто часто».
Плече до плеча, широко крокуючи, йдемо ми по Шлосс-штрасе.
«Може, зайдемо до Людвіка?» – пропоную я.
Віллі заперечно мотає головою.
«Нехай краще спить. Корисніше для нього».
У місті неспокійно. Вантажівки з матросами в кузовах мчать вулицями. Майорять червоні прапори. Перед ратушею вивантажують цілі купи листівок і тут же роздають їх. Натовп рве їх з рук матросів і жадібно пробігає по рядках. Очі горять. Порив вітру підхоплює пачку прокламацій. Покружлявши в повітрі, вони, як зграя білих голубів, опускаються на голі гілки дерев і з шелестом повисають на них.
«Брати!» – промовляє біля нас літній чоловік у солдатській шинелі. «Брати, нарешті ми заживемо краще!»
Губи його тремтять.
«Чорт забирай!»
Тут, здається, щось серйозне планується, кажу я. Ми прискорюємо кроки. Що ближче до собору, то більша штовханина. На площі повна народу. Перед театром, піднявшись на сходинки, ораторствує солдат. Крадяне світло карбідної лампи тремтить на його обличчі. Нам погано чути, що він говорить. Вітер нерівними затяжними поривами з виттям проноситься площею, приносячи з боку собору хвилю органних звуків, у яких тоне високий уривчастий голос солдата. Неспокійне очікування чогось невідомого нависло над площею. Натовп стоїть суцільною стіною. За рідкісним винятком усі солдати. Багато хто з дружинами. На мовчазних, замкнутих обличчях той же вираз, що на фронті, коли з-під сталевого шолома очі видивляються ворога. Але зараз у поглядах миготить ще й інше – перечуття майбутнього, невловиме очікування нового життя. З боку театру чути вигуки. Їм відповідає глухий гуркіт. «Ну, хлопці, здається, буде діло», – захоплено вигукує Віллі. Ліс піднятих рук. Натовпом пробігає хвиля. Ряди ворушаться. Шикуються в колони. Лунають заклики. «Товариші, вперед!» Рівномірне тупотіння демонстрантів, наче могутнє дихання. Не роздумуючи, ми вливаємося в колону. Праворуч від нас крокує артилерист. Попереду сапер. Група за групою. Майже ніхто не знає одне одного. Але це не заважає нам відразу ж зблизитися з тими, хто крокує поруч. Солдатам не потрібно довго знайомитися. Вони товариші. Цього достатньо.
«Ходімо, Отто! Чого стоїш?»
кричить сапер солдату, який відійшов убік. Той не може наважитися. З ним дружина. Поглянувши на нього, вона бере його під руку. Він ніяково всміхається.
«Пізніше, Франце!»
Віллі кривиться. «Ну от, варто тільки втрутитися з спідниці, і дружбі кінець. Згадайте моє слово!»
«Дурниці!» –
каже сапер і простягає Віллі сигарету.
«Баби – це півжиття. Тільки на все свій час!»
Ми мимоволі крокуємо в ногу. Але це не просто похід солдатських колон. Земля гуде, і блискавкою спалахує над головами божевільна надія, від якої захоплює подих. Надія, що цей шлях веде просто в царство свободи і справедливості. Проте вже через кілька сотень метрів процесія зупиняється перед будинком бургомістра. Кілька робітників стукають у парадні двері. Ніхто не відчиняє. На мить за вікнами з'являється бліде жіноче обличчя. Стукіт у двері посилюється, і в вікно летить камінь. За ним другий. Уламки розбитого скла з дзвоном сиплються в палісадник. На балконі другого поверху з'являється бургомістр. Крики летять йому назустріч. Він щось намагається пояснити, але його не слухають.
«Марш сюди!»
– кричать у натовпі. Бургомістр знизує плечима і киває. Кілька хвилин потому він крокує на чолі процесії. Другим витягують із дому начальника продовольчої управи. Потім черга доходить до переляканого лисого суб'єкта, який за чутками спекулював маслом. Торговця зерном нам захопити вже не вдається. Він вчасно втік, зачувши про наше наближення. Колони прямують до Шльозгов і зупиняються перед окружним військовим управлінням. Один із солдатів швидко вибігає нагору по сходах і зникає за дверима. Ми чекаємо. Усі вікна освітлені. Нарешті двері відчиняються. Ми з нетерпіння витягуємо шиї. Виходить якийсь чоловік із портфелем. Він витягує з нього кілька листочків і рівним голосом починає читати промову. Ми напружено слухаємо. Віллі приклав обидві долоні до своїх величезних вух. Він на голову вищий за інших, тому йому краще чути, і він повторює нам окремі фрази.
Але слова оратора пролітають над нашими головами і летять кудись повз нас. Вони народжуються і вмирають. Але нас вони не зачіпають, не захоплюють, не спонукають до дії. Вони тільки пролітають у повітрі. Нас охоплює неспокій. Ми не розуміємо, що відбувається. Ми звикли діяти. Адже це революція. Значить, треба щось робити. Але чоловік на горі все говорить та говорить. Він закликає до спокою і розсудливості, хоча всі стоять дуже тихо та спокійно. Нарешті він іде. «Хто це був?» – розчаровано питаю я. Сусід-артилерист обізнаний краще. Голова Ради робітничих і солдатських депутатів. У минулому, здається, зубний лікар. Мугикає Віллі і розчаровано крутить на всі біч рудою головою. Чортівня якась. А я думав, йдемо до вокзалу, а звідти прямісінько на Берлін. Вигуки з натовпу стають дедалі голоснішими, наполегливішими. Вимагають виступу бургомістра. Його підштовхують до сходів. Спокійним голосом бургомістр заявляє, що всі вимоги будуть найуважнішим чином розглянуті. Обидва спекулянти стоять поруч з ним і трясуться. Вони навіть спітніли від страху, хоча їх ніхто не чіпає. На них, правда, покрикують, але ніхто не наважується першим підняти на них руку. «Ну що ж», – каже Віллі, – «хоч бургомістр не боягуз». «А він звик», – відгукується артилерист. «Його кожні 2-3 дні витягують». Ми здивовані. «Часто у вас такі історії відбуваються?» – питає Альберт. Артилерист киває. «Бачиш, з фронту постійно прибувають нові війська, і всі по черзі вважають, що саме вони повинні навести порядок. На цьому зазвичай справа і закінчується». «Не розумію», – каже Альберт. «От і я нічого не розумію», – погоджується артилерист, позіхаючи на всю горлянку. «Я думав, що все це буде інакше. А тепер ад'ю, хлопці. Піду я готувати своїх плюскв. Так буде більше користі». За ним ідуть інші. Площа порожніє. Промовляє другий депутат. Він теж закликає до спокою. «Керівники самі про все подбають. Вони вже за роботою», – говорить він, вказуючи на освітлені вікна. Найкраще, мовляв, розійтися по домівках. «Чорт забирай, і це все?» – кажу я з досадою. «Ми здаємося собі мало не смішними. Заради чого ми потяглися за усіма? Що нам було потрібно?» «Чорт!» – каже Віллі розчаровано. Ми знизуємо плечима і ліниво йдемо далі. Деякий час ми ще блукаємо вулицями. Потім прощаємося. Я відпроваджую Альберта додому і залишаюся сам. Дивне почуття охоплює мене. Тепер, коли я сам і поруч немає моїх товаришів, мені починає здаватися, що все навколо раптом захиталося і втратило реальні обриси. Щойно все було міцним і непорушним. І раптом розпливається і постає переді мною в такому новому і незвичному вигляді, що я не знаю, чи не мариться мені все це. Чи справді я тут? Чи справді я вдома? Ось вулиці, спокійні, одягнені в камінь, з гладкими, блискучими дахами, без дірок і тріщин від розривів снарядів. Незаймані вивищуються в блакитній ночі стіни будинків, темні силуети балконів і шпилів, немов вирізані на густій синєві неба. Ніщо не погризане зубами війни. У вікнах усі шапки цілі. І за світлими хмарами завіс живе особливий світ. Не той повторний світ смерті, у якому я так довго жив. Я зупиняюся перед будинком, нижній поверх якого освітлений. Ледве чутно долинають звуки музики. Штори запнуті тільки наполовину. Видно, що відбувається всередині. Біля рояля сидить жінка і грає. Вона одна. Світло високого торшера падає на білі сторінки нот.
Усе інше тане в напівтемряві, обставленої різнокольоровими предметами кімнати. Тут тихо і мирно живуть диван і кілька м'яких крісел. На одному з крісел спить собака. Як зачарований, дивлюся я на цю картину. І тільки коли жінка встає за рояля і легкою безшумною ходою йде до столу, поспішно відступаю. Моє серце шалено б'ється. У сліпучому сяйві ракет над зруйнованими снарядами прифронтовими селами я майже забув, що все це існує, що бувають на світі цілі вулиці мирного життя, яке сховалося за стінами, поміж килимами, теплом, жінками. Мені хочеться відкрити двері, увійти і згорнутися калачиком у м'якому кріслі. Хочеться занурити свої руки в тепло, щоб воно залило мене всього, з ніг до голови. Хочеться говорити без кінця і в тихих очах жінки розтопити і забути все жорстоке, бурхливе, все минуле. Мені хочеться піти від нього, скинути його з себе, як брудний одяг. Світло в кімнаті гасне. Я бреду далі. І ніч раптом виповнюється глухими, закличними і неясними голосами. Картинами з минулого, питаннями та відповідями. Я виходжу далеко за місто і видираюся на вершину Клостерберга. Унизу лежить посріблене місто. Місяць віддзеркалюється в річці. Вежі немов пливуть у повітрі, і якась незбагненна тиша панує довкола. Я стою так деякий час. Потім іду назад, знову до вулиць, до житла. Удома я безшумно, навпомацьки, піднімаюся сходами. Мої батьки вже сплять. Я чую їхнє дихання. Тихе дихання матері та хрипке батька. Мені соромно, що я повернувся так пізно. У своїй кімнаті я запалюю світло. На ліжку постелили сліпуче свіжу білизну. Ковдра відкинута. Я сідаю на ліжко і замислююся. Потім я відчуваю втому. Машинально витягуюся і хочу накинути на себе ковдру. Але раптом підхоплююся. Я зовсім забув, що треба роздягтися. Адже на фронті ми ніколи не роздягалися. Повільно стягую з себе куртку та ставлю в кут чоботи. І раптом помітив, що в ногах ліжка лежить нічна сорочка. Про такі речі я й зовсім забув. Я вдягаю її. І раптом, коли я, голий, тремтячи від холоду, натягую її на себе, мене охоплює якесь незнайоме відчуття. Я мну і обмацую ковдру. Я зариваюсь у подушки, притискаю їх до себе. Я поринаю в них, у сон, у життя. І відчуваю лише одне. Я тут. Так, я тут.